arma, virunque cano. Troiae qui primus aburis Italian, fato profugus, lavinioque venet lidur. Multum ille terris iatatus et alto, vi superum, saevae memorem iunones obiram. Multquoque bello passus, dum condret urbem, inferretque Deos Latio, genus unde Latinum, Albanique patres ad qualtae moenia Romae. Musa, mihi causas memora, quo numine laeso, quidue dolens regina Deum, tot volvere casus insignem pietate virum, tot adire labore simpuleret. Cantae nanamiscae lestibus irae. Urbs antiqua fuit, Tyrii tenuer coloni, Cartago Italian contra Tiberine quel longe ostia. Dives oppon studiis quas perrima belli, quam iuno fertur terris mages omnibus una post habitaculo visse samo, hic illius arma, hic currus fuit hoc regnum de agentibus esse, si qua fata sinan iantum tenditque foetque. Progeniens venin Troianua sanguine duci autierat, Tyrias olim quae verteret arces. In populum late regem belloque superbum venturum excidio Libiae, sic volvere parcas. Id metuens, veterisque memor Saturnia belli, prima quod ad Troiam procaris, gesseret argis. Nec tuetiam causa irarum saevique dolores exciderant animo, manet alta mentere postum iudicium bardis pretae quin iuria formae, et genus invis vet rapti Ganymedes honores. His Gensa super, iactatos aecure toto Troas, reliquias danum atque mites Achilli, archebat longe Latio, multosque per annos errabant, acti fatis mari omnia circum, tantae moles erat Romanam congregentem. Vix se conspectus seculae telluris in altum vela davant lae, tiet spuma sales aere ruebant, con iuno aeternum servant sub pectore vulnus haec secum. Me incepto desistere victam, nec possitalia teocrorum auertere rege, quippe vetor fatis, ballas nec surere classen argimu at quipsos potuit submergere ponto unius obnoxa et furias aiaces oile. Ipsa, iovis rapidum iaculate nubibus inne, disie quicque ratis evertit quae curaventis. Illu expirante transfixo pectore flammas, turbine corripuit scoplo qui infixit acuto. Astego, quae diu incedo regina, iuvisque et soror et coniunx, una congent tot annos bella gergo, et quisquam numen iunones adorat, praeter aut supplex aris imponet honorem.